Радіо Свобода.
У студії Вікторія Карп'як. Спочатку коротко про головне. Кабмін звільнив Насірова із посади голови фіскальної служби. Помер перший космонавт України Леонід Каденюк. Amnesty International розкритикувала Трампа за збереження в'язниці Гуантанамо. Далі докладно. Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова із посади голови Державної фіскальної служби. Про це на засіданні уряду 31 січня повідомив прем'єр Володимир Гройсман. Причину звільнення він не назвав. Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що направлятиме подання на звільнення Насірова через його подвійне громадянство. Велика Британія перед цим заявляла про наявність у Насірова британського паспорта. На початку березня 2017-го суд арештував Насірова із можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього він вийшов із СІЗО. За даними слідства, Насіров причетний до так званої газової схеми Онищенка і впродовж 2015 року ухвалив низку безпідставних і незаконних рішень про розстрочення сум платежів із рентної плати за користування надрами для задіяних у схемі компаній на загальну суму понад мільярд гривень. Слідство вважає, що такими рішеннями державі було завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень. Насіров всі звинувачення відкидає. Радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявляє, що за останніми даними в заручниках на непідконтрольній уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. Він відмовився назвати можливу дату нового обміну полонених.
Ми теж не анонсуємо будущих реалізацій чи проведення операції по освобожденню заложників, тому що в процесі освобождення вовлечено дуже багато людей.
Останній обмін полоненими відбувся на Донбасі наприкінці грудня. 31 січня у віці 67 років помер перший космонавт України Леонід Каденюк. Про це Радіо Свобода повідомили його друзі. За попередніми даними, Каденюк помер раптово під час пробіжки в Києві. Із 19 листопада по 5 грудня 1997 року Каденюк здійснив космічний політ на американському шатлі «Колумбія». Під час польоту він виконував біологічні досліди, що були пов'язані із рослинами. Каденюк, автор 5 наукових праць, торік видав книгу під назвою «Місія Космос».
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила рішення президента США Дональда Трампа зберегти в'язницю для обвинувачених у тероризмі на базі Гуантанамо на Кубі. Правозахисники назвали її плямою на репутації США. Виступаючи із першим посланням до Конгресу про становище країни, Трамп оголосив, що підписав розпорядження про збереження і продовження функціонування в'язниці Гуантанамо на Кубі. Закритий цей центр для обвинувачених у тероризмі 2009 року намагався президент США Барак Обама. Спецв'язниця в Гуантанамо побудована 2002 року адміністрацією президента США Джорджа Буша молодшого. 2017-му у в'язниці перебувало понад 40 людей. Ви слухали новини Радіо Свобода.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Радіо Свобода». Наші теми передачі. Про що домовилися у Мінську сьогодні?
Учасники робочої групи повторно підтвердили приверженість устойчивому і безсрочному режиму прекращення вогню.
Генпрокурор Луценко каже, що заробітна платня його і дружини дозволяють оплатити тиждень відпочинку його родини на Сейшельських островах.
Я вважаю, що відпочинок не був жодною надмірністю, вкладається в те, що собі дозволяє середній клас.
А як ви реагуєте на ціни відпочинку високопосадовців?
Питання, чи всі високопосадовці насправді можуть пояснити наявність таких коштів.
Може бути, лише потратити ці гроші на те, щоб навести чистоту в Україні.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні, після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську відбувся черговий раунд переговорів тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про що була дискусія і про що домовилися, розповість зараз наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Він стежив за переговорами і зараз з нами на прямому зв'язку. Валерію, вітаю вас!
Вітаю.
Минулого разу сторони обмінялися новими списками на обмін утримуваних у зв'язку з конфліктом на Донбасі після того, як 27 грудня відбувся обмін за формулою 233 бойовика на 73 українських бійців та цивільних. Чи просунулися далі переговори про новий обмін?
Знаєте, у полоні так званих ДНР та ЛНР залишається ще понад 100 українських бійців та цивільних. І гуманітарна підгрупа сьогодні за участю представників України Ірини Геращенко та Віктора Медведчука обговорила можливі подальші кроки, як заявив посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік. Однак, які ці можливі кроки, пан Сайдік відповісти наразі не зміг. Речниця ж представника України на перемовах Дарія Олігер назвала позитивним нещодавно звільнення українського військовослужбовця Романа Савкова та висловила надію, що процес звільнення українських заручників триватиме і надалі.
Чи відомо, Валерію, як оцінюють на переговорах у Мінську недотримання режиму тиші на лінії зіткнення, адже обстріли тривають?
Так, але загалом рівень порушень режиму тиші тепер менше, ніж до 20 грудня минулого року. Але останнім часом їх стало більше дещо. І у підгрупі з питань безпеки це визнали та обговорили цю проблему, повідомив, зокрема, посол Мартін Сайдік.
Учасники робочої групи повторно підтвердили приверженість всеобъемлющому, устойчивому і безсрочному режиму прекращення вогню.
Пан Сайдік повідомив, що сторони дійшли згоди щодо потреби віддачі відповідних наказів та дисциплінарних заходів за порушення режиму тиші. А українська сторона заявила, що після запровадження так званого різдвяного перемир'я був лише один день без обстрілів з боку Росії та так званих ОРДЛО.
А наскільки сторони готові до подальшого відведення сил і засобів ураження від лінії зіткнення, створення нових зон безпеки? Чи про це щось говорили на переговорах?
Так, ця тема обговорювалася, тому що з 1 чи 2 лютого має початися відведення сил та засобів ураження у Станиці Луганській. Після цього там почнуть відраховувати тиждень повної тиші, і тоді ця зона безпеки запрацює. Надію на це висловив посередник у переговорах Мартін Сайдік у відповіді на запитання Радіо Свобода.
Да, это было бы очень хорошо. С украинской стороны было названо или завтра, или были названы 2 февраля. Надеемся, что так и будет.
Представники так званої ДНР заявили сьогодні, що готові до розведення сил та засобів ураження, якщо це зробить Україна у Станиці Луганській. Із 3 зон безпеки, нагадаю, які були раніше оголошені, найбільш проблемною залишається саме Станиця Луганська, де не відведені зброя та жива сила.
Дякую за інформацію з Мінська. Це був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Звільнити бранців Кремля. Правозахисні організації проаналізували міжнародний досвід і надали чіткі рекомендації представникам української влади. Зокрема, використати для звільнення такі події, як вибори та чемпіонат світу з футболу. Посадовці запевнили рідних полонених, що роблять усе можливе, щоб повернути незаконно ув'язаних українців додому. Втім, законодавчо у політв'язнів досі немає офіційного статусу. Їхні сім'ї мають шукати гроші на адвокатів і підтримку своїх рідних, а дехто вже понад рік просить про зустріч із президентом. Ольга Комарова. Далі.
Ветерана АТО Євгена Панова затримали і заарештували в уже окупованому Росією українському Криму більше року тому. Його брат Ігор Котелянець розповідає, що саме слово «політв'язень» існує хіба що в медіа. В законодавстві такого ж статусу немає, а відповідно і якоїсь матеріальної підтримки.
Адвокат політв'язня українського, якого утримує Російська Федерація, може коштувати $1000 на місяць, $2000 на місяць, $5000. Якщо би не правозахисні організації, якби не фонди світові, ми б вже жили в картонних коробках біля адміністрації президента.
За даними Служби безпеки України, на окупованих територіях Донбасу незаконно утримують 108 осіб. Як повідомляють правозахисні організації, ще 64 політичних в'язня утримують в Росії та окупованому Криму. На запитання, як звільнити, громадські організації надають аналіз міжнародного досвіду на 70 сторінок. Основне резюме таке: за захистити ув'язнених законом, надати їм офіційний статус заручників та призначити особу, відповідальну за їхнє звільнення та координацію з родичами. Шукати перемовника, з яким би хотів говорити Путін, навіть якщо це особи не з найкращою репутацією. Використовувати історичні моменти вибори в Росії та чемпіонат світу з футболу. Вводити санкції, подібні до списку Магнітського. Тримати проблему на порядку денному країни. До позитивного впливу на звільнення бранців Кремля експерти відносять ще і залучення представників різних релігійних конфесій, а також організацію акцій підтримки. Флешмоби піднімають вагу для обмінів, але захищають від катувань, зазначає професор Ігор Козловський, який 2 роки провів у полоні бойовиків на Донбасі.
Ці катування, тортури припинилися тоді, коли першим виступив посол Сполучених Штатів. Це фактор, який працює.
Міністерство закордонних справ відправило близько 300 нот до Росії щодо звільнення політичних в'язнів. Та в правовій площині вирішення питання тут не бачать, заявляє речниця МЗС України Мар'яна Беца.
Надзвичайно потрібно посилювати індивідуальні санкції, але також взагалі санкції в цілому, тому що Росія не розуміє мову права.
Паралельно із тим, як проходило обговорення питань бранців Кремля із громадськістю, уряд ухвалив рішення виплатити по 100 тисяч гривень допомоги кожному з громадян, які визволені з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Це має бути одноразова виплата. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
У парламенті Польщі сьогодні знову дискутують про український націоналізм, чи, як називає його частина польських політиків, бандеризм. Сенат, тобто Верхня палата парламенту, розглядає зміни до закону про інститут національної пам'яті, ухвалений нижньою палатою Сеймом. Про ці нововведення депутати розмовляли у комісіях і у сесійній залі. Польська опозиція намагається з'ясувати, чому в законі, який стосується кримінального переслідування за очорнювання Польщі, є положення, які стосуються України. Опозиціонери запитують авторів закону про те, чому український націоналізм прирівнюють до нацизму і комунізму? За перебігом дискусії у польському сенаті спостерігає кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький. І зараз він має бути з нами на прямому зв'язку. Юрію, ви з нами? Алло? Юрію, чи є у нас зв'язок з вами? Ви мене чуєте? Немає зв'язку. Добре, ми спробуємо пізніше набрати нашого кореспондента у Варшаві. А зараз наступна тема. У своїй промові про стан держави президент Сполучених Штатів Дональд Трамп охарактеризував Китай та Росію як суперників, яким треба протистояти недосяжною потугою, а також закликав Конгрес виправити фундаментальні прогалини в ключовій ядерній угоді провідних країн світу з Іраном. І хоча приблизно 80-хвилинна розмова багато в чому стосувалася внутрішньої ситуації у США, як то відновлення об'єктів інфраструктури, наркотичні проблеми в деяких районах цієї країни, реформування імміграційної політики, однак Трамп також використав цю промову для заяв щодо ключових зовнішньополітичних викликів, які постали перед Сполученими Штатами. Про це докладно Ростислав Хутин.
Промову про стан держави слухали обидві палати американського Конгресу. І хоча промова багато чому стосувалася внутрішньої ситуації у США, однак президент Трамп також використав її для заяв щодо ключових зовнішньополітичних проблем. Зокрема, він назвав Росію та Китай суперниками.
Around the world we face rogue regimes.
По цілому світові режими парії, терористичні групи і суперники на зразок Китаю та Росії кидають виклик нашим інтересам, нашій економіці та нашим цінностям. Протидіючи цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість є найпрямішим шляхом до конфлікту, а неперевершена потуга є найпевнішим засобом нашої оборони.
Незалежний сенатор Берні Сандерс, який раніше був кандидатом на президентство від Демократичної партії, скритикував Трампа за те, що той оминув втручання Росії у виборчий процес у США.
How can a president not talk about the reality that Russia Як так, що президент не говорив про реалії, коли Росія засобами кібернетичної війни втручалася в наші вибори у 2016 році і зараз втручається в демократичні вибори по цілому світу? Чи ви можете уявити собі, що про це нічого не буде сказано? Якщо, звичайно, у вас дуже особливі стосунки з паном Путіним.
Щодо китайської реакції, то речниця Міністерства закордонних справ Китаю Ху Чунінь сказала, що Китай та США мають широкі та важливі спільні інтереси, той час як розбіжності також існують. Однак, додала вона, спільні інтереси між двома країнами є значно більшими, аніж розбіжності. У промові президент Трамп також заторкнув недавні протести в Ірані проти ісламського клерикального режиму, хвиля яких прокотилася цілою країною. Америка разом з народом Ірану в його відважній боротьбі за свободу, сказав Трамп, і закликав Конгрес ухвалити закони і внести корективи у ядерну угоду з Іраном від 2015 року, яка поклала край західним санкціям проти Тегерану. За повідомленнями з Ірану, президент Хасан Рохані у середу заявив, що керівництво Ірану не збирається міняти клерикально-політичну систему країни, але додав, що лідери держави мають дослухатися до протестувальників, які нещодавно вийшли на вулиці іранських міст. Щодо Північної Кореї, то президент Трамп сказав, що безупинне набуття Пхеньяном ракет уже зовсім скоро загрожуватиме Сполученим Штатам. Він додав, що США проводять політику максимального тиску проти Північної Кореї та її ядерних амбіцій і назвав північно-корейський режим жорсткою диктатурою. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Зараз у нас є зв'язок з Варшавою. На зв'язку кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький, який стежить за перебігом дискусій у польському сенаті про український націоналізм, чи як називають цю дискусію частина польських політиків бандеризм. Юрію, отже, польський сейм зміни в законі про інститут національної пам'яті ухвалив щойно минулої п'ятниці. У світі, зокрема в Україні та Ізраїлі, цей закон сприйняли як доволі суперечливий. І у самій Польщі чимало політиків і аналітиків його критикують. Чому Сенат зайнявся розглядом цього суперечливого закону вже сьогодні? Як це пояснюється, сенатори?
Ну так, справді, закон, який ухвалив Сейм, негативно сприйняли і в Україні, і в Ізраїлі, і українське МЗС з подивом сприйняло зміни, згідно з якими чомусь сильно наголошується провини саме українців щодо поляків в час Другої світової. Натомість Ізраїль критикує ту частину закону, в якій йдеться про кримінальне переслідування за приписування полякам злочинів нацистів, зокрема реалізацію Голокосту. В Ізраїлі вважають, що тим самим буде обмежено свободу наукових досліджень, також зможуть змусити замовкнути свідків Голокосту. Але політики з польської партії влади «Право і справедливість» кажуть, що цей закон – це виконання їхніх виборчих обіцянок про те, що Польща дбатиме про своє добре ім'я у світі. І тому політики з цієї партії і представники уряду, і також спікер Сенату Станіслав Карчевський вже сьогодні вранці говорили про те, що вони рішуче настроєні, аби закон ухвалити, попри критику і протести. Людмило?
Які аргументи на захист змін до цього закону наводять його автори, і що кажуть ті, хто його критикує?
От сьогодні в Сенаті ця дискусія триває вже практично цілий день. Вона розпочалася в комісіях і буде продовжуватися ще сьогодні пізно ввечері в сесійній залі. Менше говорили про, так би мовити, українську частину цього закону, натомість набагато більше про ту, яка обурила Ізраїль. І, як казав віце-міністр юстиції Патрик Які, польська влада стає на голову, аби стосунки з Ізраїлем були добрими. Проте вона переконана, що закон потрібно ухвалити і тим самим припинити ображання Польщі світі, які несправедливо досить часто приписують злочини нацистів, зокрема участь в Голокості. Натомість політики опозиційної партії «Громадянська платформа» дивувалися, чому до цього закону включено положення про кримінальне переслідування за заперечення, тут цитую, злочинів українського націоналізму, скоєних протягом 1925-1950 років. І чому кілька разів в цьому положенні наголошується саме українськість винних злочинах, тоді як націоналістки не сказано ані біля злочинів нацистів, ані комуністів. І, як сказала сенатор Барбара Здроєвська, цим законом Польщу змушують наступити на чергову міну, тобто погіршити стосунки з Україною. А її партійний колега Єжи Федорович пропонував усунути з закону положення про злочини українських націоналістів. Втім, більшість депутатів, які обговорювали суперечливий закон в комісіях, до таких зауважень не прислухалися і вирішили його схвалити без виправлень та передати на розгляд Сенат, який, наголошую, ще сьогодні, пізно ввечері, може ухвалити остаточне рішення. Людмило?
Ось гіпотетично, якщо б цей закон ухвалили, які це може мати наслідки для України, Ростислава?
Ну, так як самі ж частина польських політиків, але з опозиції кажуть, що це може погіршити стосунки з Україною. Про це сьогодні звучали заяви польських політиків в стінах Сенату, але, як наголошують інші політики, також правники, цей закон екстериторіальний. Тобто тих, кого в світлі оновленого польського права підозрюватимуть у запереченні злочинів українських націоналістів проти громадян Польщі протягом 25-50 років, можуть переслідувати за межами Польщі, тобто карати штрафами, так записано в законі, і навіть трирічним ув'язненням. Але проте, судячи з перебігу дискусій, з того, що говорили політики, механізми такого притягнення до відповідальності не розуміють, добре не розуміють навіть самі польські політики.
Людмила? Дякую. На прямому зв'язку із Варшави був кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький. Ми будемо стежити за розвитком цієї справи. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що заробітна платня його і дружини дозволяють уплатити тиждень відпочинку його родини на Сейшельських островах, про який написали журналісти програми «Схеми», спільний проєкт «Радіо Свобода» і телеканалу UA «Перший». Напередодні журналісти «Схем» повідомили, що родина генерального прокурора України провела зимову відпустку на цих островах, орендувавши дві вілли з виглядом на океан. Я попросила автора і ведучу програми «Схеми» Наталку Седлецьку розповісти нашим слухачам подробиці цієї історії і взагалі, як вдалося журналістам вийти на цю інформацію.
Загалом українські політики, чиновники, це відомий факт, вони люблять витрачати свої гроші на різні предмети розкоші, вони їздять на дорогих автомобілях, живуть у коштовних маєтках, і в тому числі їхній спосіб життя часто не відповідає їхнім офіційним доходам. Тому ми, як правило, на свята завжди намагаємося відстежувати, наскільки це можливо, яким чином чиновники та політики, особливо перші особи держави, відпочивають на свята. І таким чином ми отримуємо часто, наші глядачі про це знають, і вони нам про це пишуть, ми часто отримуємо якусь інформацію, що хтось десь бачив когось на відпочинку, і далі ми вже перепровіряємо цю інформацію. Таким самим чином нам повідомили люди, які бачили Луценків на відпочинку на Сейшелах, повідомили назву цього готелю. І далі ми вже своїми журналістськими методами почали перевіряти цю інформацію і знайшли цьому достовірні підтвердження, які, зрештою, підтвердив, власне, і сам генеральний прокурор Юрій Луценко. Таким чином нам вдалося встановити, що подружжя разом з двома синами та невісткою відпочивали на курорті на Сейшелах, який називається Four Seasons Resort. Це один з найдорожчих готелів на Сейшелах, і тому нам дійсно було цікаво дізнатися, у скільки це все обійшлося, щоб розповісти про це нашим глядачам і читачам, а також запитати самого генпрокурора, звідки гроші у родини на такий коштовний відпочинок.
Ну ось генпрокурор, ми маємо його аудіоцитату, він каже, що це може собі дозволити будь-який представник середнього класу.
Зверніть увагу на мою декларацію і на наявність грошових коштів у моєї сім'ї. Вона дозволяє такі речі. При цьому я вважаю, що відпочинок не був жодною надмірністю, вкладається в те, що собі дозволяє середній клас.
Ось так відповів напередодні генпрокурор на запитання кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі, де Юрій Луценко перебував. А про яку суму, власне, йдеться, Наталко?
Ми загалом підрахували, скільки би коштував такий відпочинок на загальних умовах. Справа в тому, що готель Four Seasons Resort на Сейшелах – це один з найдорожчих готелів на Сейшелах. І ми знайшли інформацію в публічному просторі, а саме на сайті цього готелю, про те, що ніч у такій віллі, а їх родина українського генпрокурора орендувала дві, коштує близько 2,5 тисяч євро на добу. Наскільки ми знаємо, що родина генерального прокурора провела на Сейшелах 8 ночей, дві вілли орендувавши, таким чином ми підрахували, що загалом ці витрати лише на оренду віл вартували більше 40 тисяч євро. Окрім того, також у родини були ще додаткові витрати, за які було сплачено ще більше 10 тисяч євро. Причому, як нам стало відомо в результаті нашого журналістського розслідування, ці витрати були оплачені готівкою. Таким чином, ми можемо стверджувати, що відпочинок родини генерального прокурора загалом обійшовся мінімум у 50 тисяч євро на Сейшелах, і це без врахування вартості перельоту.
А так, там випадково не йшлося про якусь новорічну скидку, чи як це буває в таких дорогих готелях?
Навпаки, в високий сезон, такий як новорічний період, вартість проживання в готелях на курортах, такі як Сейшели, вона зазвичай зростає. І ми враховували вартість проживання саме в новорічний період, так званий високий сезон. Також радилися і підтверджували ці ціни у різних туроператорів, які також дивилися, які були ціни на цей період. І враховуючи інформацію з таких різних достовірних джерел, ми підрахували за мінімальною планкою, що, зрештою, вартість всього цього відпочинку родини генерального прокурора була не менше 50 тисяч євро на 5 людей. Це без вартості перельоту. Коли генеральний прокурор заявив про те, що дійсно він оплатив разом з дружиною 20 тисяч доларів за проживання, таким чином він, по суті, підтвердив нашу інформацію. Тому що він пояснив, що він з дружиною заплатив за себе, а його старший син з невісткою, мовляв, оплатив вже свою частину, а також подарував нібито їм перельот. Наскільки ми розуміємо, оскільки вартість всього задекларованого подарунку від сина на двох генерального прокурора та його дружину становила 340 тисяч гривень, то можна зрозуміти, що, очевидно, це був перельот бізнес-класом, і в цьому полягав подарунок від старшого сина генерального прокурора. Але, зрештою, він підтвердив, що вартість оренди вілли становить приблизно такі суми, які ми озвучили у нашому матеріалі.
Це була автор і ведуча програми «Схеми» Наталка Седлецька. Телесюжет програми «Схеми», який буде включати і реакцію самого генпрокурора Юрія Луценка на цю інформацію, дивіться вже завтра в ефірі першого Суспільного телеканалу. Ми також запитали перехожих Києва, як вони реагують на інформацію про ціни відпочинку українських високопосадовців. Відповіді у відеозаписі дивіться на сайті radiosvoboda.org. На 67-му році життя помер перший і досі єдиний космонавт Незалежної України Леонід Каденюк. Чоловікові стало зле під час пробіжки у Київському парку. Його серце зупинилося до приїзду швидкої допомоги. 21 рік тому Каденюк успішно повернувся на Землю, пробувши на орбіті 16 днів. Репортаж Ярослава Трегубової.
5, 3, 2, 1.
Це архівні записи космічної агенції НАСА від 29 листопада 1997 року. Місію СТС-87 проводжають у космічний простір. Шаттл «Колумбія» набирає швидкість. На борту у складі екіпажу – українець Леонід Каденюк.
Сам старт і політ на орбіту, навіть не дивлячись на те, що я чекав цих хвилин 36 років, то я пам'ятаю, сидів дуже спокійно, мене це навіть вразило. Коли залишилося 20 секунд, я вже собі думаю, ну 20 років чекав після відбору загину космонавтів, 20 секунд вже якимось чином я дочекаюсь.
Розповів в одному з інтерв'ю Радіо Свобода Леонід Каденюк. Його завдання у Всесвіті – провести експерименти і дослідити, як ростуть рослини в невагомості. Про участь Каденюка у місії особисто домовлявся другий український президент Леонід Кучма з американським колегою Білом Клінтоном.
Він людина був така рішуча, пообіцяв, зробив. Дійсно була тоді проблема, навіть коли я звертався, думаю, з чим полетить наш космонавт? Там просто так не літають, обов'язково повинно бути серйозне завдання, а тим більше готувався він в Радянському Союзі, Російській Федерації, там інші погляди на польоти в космосі. Але бачите, так чудово склалось.
Згадував колишній президент України Леонід Кучма. Американці гідно оцінили кандидатуру Каденюка, а космонавт успішно пройшов випробування в НАСА, пригадує тодішній керівник підготовки до космічного польоту Едуард Кузнецов. Політ тривав майже 16 діб. Двічі космонавти виходили у відкритий космос.
Але ми рекомендували взяти йому обов'язково прапор, державний герб, Кобзар Шевченко. Він з собою взяв ось якраз ці всі речі і навіть принесли з Америки сертифікати, що це кожна річ побувала в космосі.
Тоді під час польоту Каденюка уперше у космосі пролунав гімн Незалежної України. Нині Леонід Каденюк вів активний спосіб життя, не полишав тренування, кілька разів на тиждень бігав крос в 10 кілометрів, розповідає Едуард Кузнецов. Каже, він чекав кращих часів української космонавтики і навіть планував взяти участь у польоті.
Позавчора у нього був день народження, ми говорили про здоров'я, він ні про що не говорив погано, все нормально, ніяких проблем у нього здоров'я немає, він готовий до виконання ще одного польоту.
Найбільше ж переймався перший космонавт Незалежної України питаннями земними. Забрудненням екології. Нереалізованими лишилися купа планів.
Якби ви побачилися з Богом, про що б у нього ви запитали?
Хотілося б його попросити, Боже, бережи нашу землю, дай розуму людям. Ми неправильно ставимось до природи, до екології. Треба берегти свою планету в першу чергу.
Так говорив Леонід Каденюк. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.